Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен вести, пара олимпијецот и застапник на лицата со попреченост Дилан Олкот прогласен за Австралијец на годината. Уште 74 смртни случаи од COVID во 4 држави, луѓето се предупредуваат дека настаните на денот на Австралија може да предизвикаат зголемено ширење на вирусот. Во Софија се одржа заедничка седница на македонската и бугарската влада и тенисерската звезда Еш Барти се доближува до незината прва титула на турнирот Australian Open. Следуваат вести на SPS со Маргарита Василева. Австралијецот на годината за 2022 година Дилан Олкот вети дека ќе го искористи своето време во улогата за да продолжи да работи на подобрување на животот на луѓето кои живеат со попреченост. 31-годишниот параолимпиец и застапник за попреченост беше одликуван синоќа со највисокото признание во земјата на церемонијата на доделување награди во Камбера. Олкот е првиот човек со попреченост на кој му е доделена оваа чест во 62-годишната историја на церемонијата. Тој повикува на поголема застапеност на лицата со попреченост во сите аспекти на животот во Австралија.
In our boardrooms, in our parliaments, in our mainstream schools, on our dating apps, on our sporting fields, in our universities, absolutely everywhere. So we get the opportunity to start living our lives just like everybody else. And I promise you, you won't just enrich the lives of us, but also yourselves in the process.
Палмеј Демси, волонтер на службата за брза помош на Сент Джордж повеќе од 50 години, е прогласен за постар австралиец на годината, додека доктор Даниел Нур, основач на мобилна медицинска услуга за луѓе кои се соочуваат со бездомништво, е млад австралиец на годината. Овогодишниот добитник на наградата Локален херој е Шана Ван, основач и шеф на добротворната организација Sober in the Country, која работи на промена на начинот на кој руралните австралици го користат и зборуваат за алкохол. Повеќе од 1000 австралици добија признание на овогодишните награди за почести на денот на Австралија. Меѓу примателите се готвачката Маги Бие, поп пејачката Делта Гудрем, рударскиот магнат Джина Райнхарт и поранешниот главен научник Елен Финкл. Речиси половина од добитниците се жени, што е најголем број досега од почетокот на доделувањето на признанијата. На десетици спортисти им беа доделени почести, вклучително и на сите членови на австралискиот олимписки тим, додека придонесите за општинските услуги беа исто така признати. Главниот извршен директор на службите за населување, Migrant and Refugee Settlement Services во Камбера, Диуани Бакум, беше наградена за незината работа во населувањето на бегалците и барателите на азил во ACT.
My passion was always helping others, always giving and making sure that nobody goes without and making sure all the aspects of their settlement are being addressed. So whenever they come into our office, we make sure that we listen to them, we find out what their needs are, and how can we best accommodate to provide that service to them.
Амбасадата под шатор на абориджините во Камбера ја одбележува својата 50 годишнина. Тоа е исто така најдолгиот протест на домородни луѓе во светот. Амбасадата беше формирана на 26 јануари 1972 година пред тогашниот дом на парламентот, каде што остана, иако беше преместена неколку пати во првите денови. Ја започнаа четворица млади домородни мажи од Редферн кои беа лути поради тогашните права на земјиште, а беше изграден со помош на чадор за плажа и неколку плакати. Од тогаш стана светилник на движењето на домородните протести и место за оддавање почит на првите австралици, кои никогаш не го отстапија суверенитетот или подпишаа договор со доселениците. Амбасадата беше наведена од страна на Австралиската комисија за наследство како место од посебно значење во 1995 година. Се забележува благ пад на хоспитализациите на COVID во Нов Јужен Велс. Тој број сега стои на 2794 луѓе, што е намалување за 149 од вторникот. Државата регистрирала уште 29 смртни случаи со пријавени 21030 нови случаи. Водечкиот здравствен експерт Джейн Холтон предупреди дека настаните на денот на Австралија може да бидат причина за зголемено ширење на коронавирусот и ги советува луѓето да бидат внимателни и да преземат безбедносни мерки доколку присуствуваат на големи настани за денот на Австралија. Владата на Западна Австралија го представи својот план да ги чува децата безбедни кога ќе се вратат на училиште. Државата пријави 14 нови локални случаи на COVID-19. Часовите во Западна Австралија ќе започнат на 31 јануари, додека училишниот персонал треба да има доказ за двојна вакцинација, проследено со трета доза во рок од еден месец. Премиерот Марк Макгаун вели дека прочистувачите на воздухот, мониторингот за јаглерод диоксид, маските за лице, средствата за дезинфекција на рацете и дополнителното чистење ќе помогнат да се заштитат учениците кога ќе се вратат во училницата. Тој вели дека на учениците и наставниците ќе им биде наредено и физички да се оддалечат кога е можно. Далечинското учење ќе биде достапно за децата кои се принудени да се изолираат.
We know how important it is for our schools to remain open. So our children receive the quality education they deserve and society continues to function smoothly. We've taken every practicable step to ensure schools are as safe as possible in the current environment for both staff and students. But we retain the capacity to boost measures in the event of a large-scale outbreak. The best thing parents can do in the coming days is to make a booking for their children to get vaccinated.
Викторија започнува кампања на помош во домот за луѓе со благи симптоми на COVID-19. Кампањата ќе ги подсетува луѓето дека повиците до бројот 000 се за итни случаи, а не за благи симптоми. Викторија пријави 29 дополнителни смртни случаи на COVID-19, 14836 нови случаи и 1057 луѓе во болница со 119 во оделот за интензивна нега. Министерот за здравство Мартин Фоули вели здравствените власти се надеваат дека кампањата ќе го намали притисокот врз службите за итни случаи и болниците.
The program is called the Get the Right Help for Your Recovery campaign. And it will support people experiencing mild symptoms by providing them the support and education they need on measures such as how to rest, how to keep up hydration, and how to deal with pain relief so that they can feel confident and secure in managing their pathway to recovery at home.
Повести од Македонија. Во Софија се одржа заедничка седница на македонската и бугарската влада. На средбата меѓу двајцата премиери Кирил Петков и Димитар Ковачевски, заедно со министрите за надворешни работи, биле отворени и прашањата кои ги разгледуваат Скопје и Софија. Политичките прашања, така наречени 5+1 барање со кое Софија го услови стартот на преговорите на Македонија со Европската Унија, како што информираше Ковачевски, ќе бидат во надлежност на Министерствата за надворешни работи на двете земји. Неофицијално, политичките прашања ќе се решаваат во целина и ќе бидат ставени во рамка врзани со кревање на ветото од страна на Бугарија. Решението исто ќе треба да биде институционализирано во двете земји. И во тенисот, Аш Барти се пласира во полуфиналето на тенискиот турнир Australian Open во потрага по нејзина прва титула на турнирот по победата над Джесика Пегула со 6-2, 6-0 за нешто повеќе од еден час. Светскиот рекет број 1 нема загубено сет на првиот Grand Slam годинава. По нејзината победа, Барти за каналот 9 изјави дека времето во Мелбурн повеќе личело на Брисбен.
Nine sessions here at the Australian Open are really special and to still have a bit of heat in the courts, brilliant. I'm able to use that with my game as well, but I love playing here at night. I mean, I love playing at the Australian Open, doesn't matter what time.
Барти сега ќе се соочи со Madison Keys во полуфиналето. И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долар и за 38,54 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,95 македонски денари, а еврото за 61,08 македонски денари. И временската прогноза за утре, Перт претежно сончево 33, Аделаид спарно и делумно облачно 31 степен, за Мелбурн спарно со повремен дожд и услови за бура до 34, Хобарт спарно со повремен дожд и 28, за Камбера делумно облачно 28, слично и за Сиднеј делумно облачно 28 степени, во Брисбен делумно облачно до 30 степени, а за Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 33, во Алис Спрингс делумно облачно 36 степени. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.